Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца, артыст Алег Вінярскі.
І я пачаў расказваць увогуле пра ўвесь гэты куток, нібы яшчэ з самай вайны, заражаны нейкім вірусам невядомага шаленства, пра дзівацтвы многіх яго насельнікаў, пра ненатуральны ледзяны подых даўно мінулай вайны на некаторых жыхароў, пра вар'яцтва лапатухі і пра свае начныя кашмары. Лыганоўскі рабіўся ўсё больш і больш сур'ёзным, відавочна змрачнеў. «Не магу зразумець вашых сімптомаў. Нагадвае сярэднявяковую беларускую пану, трызненне наяве, але не тое, не тое. І яшчэ нешта падобнае давялося мне бачыць у 35-м годзе, так, у паўночна-заходняй Індыі. А чулі вы, вядома, пра ўсе полюсы зямлі, і геаграфічныя, і магнітныя, і холаду, і гарачыні? А вось пра полюс біялагічнай недаступнасці, мабыць, не чулі?»
«Не».
«І мала хто з цывілізаваных людзей чуў. Лічаныя адзінкі, акрамя навакольных жыхароў».
«А гэта што?»
«А, гэта вялізны кавалак прасторы, скалы ды непраходны трапічны лес на берагах ракі Нарбада. Джунглі гэта стрыжаны англійскі газон у параўнанні з тым зялёным пеклам. Вось, спачатку гісторыі Homo sapiens туды ані разу не ступіла чалавечая нага. Уявіце, з часоў аўстралапітэка.
А як то? Чаму?
А, там, як кажуць, спачатку дзён найвялікшыя на зямлі, на многія дзесяткі кіламетраў уздоўж і ўпоперак калонія дзікіх пчол. Пчаліны мегаполіс. Ледзь, скажам, ну, не як той мегаполіс, што ад Нью-Йорка да Вашынгтона. І пчолы там нейкай асаблівай расы. Хмары, процьма нясметнае полчышчаў, легіёны. Аж занадта. Бо укус адной пчалы вельмі балесны. Рана часам тыднямі не зажывае. А пяток укусіць паралюш. Ну, бывае часовы, а бывае і не. А калі ўжо большая колькасць пакусае, ну, тады канец немінучы.
«Гэта бывае, — сказаў я. — А што мы ведаем пра яды? Вынайшлі вось вучоныя універсальную проці змяіную сыворотку, хоть кобра кусай, хоть гюрза, нічого тобі не буде.
Ось-ось, а чому не уживають? Здається, панацея такая, уратаванне для всіх людей? Аж не, тому що такі, застрахаваны ад усіх змей, немінуча памірае ад першага ж укусу звычайнай пчалы. Вось і разбярыся, што лепей. Дзіўна, што гэтыя пчолы зусім не чапаюць жывёл. І жыве іх там мноства, малавывучаных, а то і невядомых навуцы. Некаторых бачылі. Выносіць іх адтуль часам на навакольныя палі ды ў джунглі, але яны назад адразу выбіраюцца, ведаюць, дзе яны ў поўнай бяспецы. Але выносіць адтуль не толькі жывёл, часамі і насенне розных нікім не бачаных раслін. І вось за адной з іх, калі толькі раз на многа год прарасце яна па-за межамі пчалінага рэгіёна, палююць усе жыхары, сушаць, адвар п'юць, і тады ў іх таксама, ну, розныя трызненні ды праявы. Але дзе нарбада і дзе альшанка? Я не разумею, што ў вас такое, і таму асабліва баюся. Ай, вось што, ці не падлячыцца вам? У мяне. І я б за вамі асабіста прыглядаў, і сябар у мяне там у клініцы, малады, таленавіты, і ён вас у 2 месяцы паставіць на ногі.
Не.
Ну, тады хаця адпачніце. Божа, на каго ж скандацьераў ён падобны? Месяцы 2 на моры, вада, сонца, соль і ніякіх думак. Вы проста ператаміліся з гэтымі сваімі гістарычнымі пошукамі, з гэтай справай. І вось што, вы ўсё думаеце, што гэта глупства?
Ён глядзеў пранізліва.
Глядзіце, гэта страшна. І каб вы ведалі гэта і не манкіравалі сваім здароўем, а лекаваліся. Паедзем заўтра са мной. Паглядзіце, што гэта такое, ну і абследаванні некаторыя зробім. Гэта занадта важлівая штука, здароўе. Гэта адзіна вартая рэч. Розум. А мы, аднак, гэтага не цэнім. Добра. Хутчэй, каб адвязацца, сказаў я. Крыху адпачнуўшы, я ўрэшце вырашыў зайсці да Хілінскага. І амаль не здзівіўся, што гэтыя 2 цалкам дарослых людзей, ён і Шчука, сядзяць у паўцемры і разглядаюць праз эпідыяскоп слайды.
«Сядай!» «Зараз скончым», – сказаў Адам.
Слайды былі з маіх мясцін. Кладна, дарога, на Альшаны, замак, касцёл. А дзе гэта вы іх настругалі? Спытаў я, калі запалілі святло.
Ды даўно ўжо. Гады два як зняў, сказаў Хілінскі,
і я чамусьці не паверыў яму, асабліва таму, што каля брамы замка не відаць было ахоўнай дошкі.
Ой, круціш ты, Адам Пятровіч, толькі і падумаў я.
Калі на стале з'явілася кава і тое, што да кавы, часам спажыўная, а часам і не дужа, і мы ужылі і тэго, і другэго, ці овэго, як кажуць браты палякі, шчука адкінуўся на спінку крэсла.
Ну, давай, расказвай.
Я расказаў. На гэты раз нічога не скрываючы, аж да недарэчнасцей, да маіх начных кашмараў, да размовы ў леснічоўцы і да ўчарашняга нападу ў балацявіне. Відаць, раздражненне прарывалася ў маім голасе, таму што шчука раптам сказаў:
«Лічыш, што мы тут гау ловім? Гау-гау! І што мы увогуле, як шведы спяваюць, паліцыя, паліцыя, бульбяное пюре?»
Я толькі раз чуў, як спявалі шведы, імчалі ў турысцкім аўтобусе і спявалі, на жаль, не пра пюре, а па-руску.
«Іван Іван Іванавіч, Іван Іванавіч, and мистер Шчука, тоже эротычны».
«Брэшаш, ясна, што брашу, спявалі.
And белорус, он тоже эротычны». «Эротычны, напіраючы на чэ».
«Добра, добра, не злуй. Так, пачынае рабіцца горача, і канцэпцыі адзінай пакуль няма. Слухай, з'ехаў бы ты адтуль, хлопец, а?
Яшчэ чаго, абурыўся я. Нехта вінаваты, а з'язджаць павінен я? У вас няма канцэпцыі, а я адказвай».
«Канцэпцыі няма. Затое, як мяркую, падазроных шмат.
Вось і паспрабавалі б найбольш падазроных абмежаваць у дзеяннях, паслаць некуды, а то дойдзе да гэтых вашых якіх пісталетаў, рэвальвераў, тады позна будзе».
«Бывае, даходзіць і да пісталетаў». Шчука раздражняў мяне з гэтым яго падвойным хобі чытаць дэтэктывы і здзекавацца з іх, і яшчэ ведаць на зубок усю, якая ёсць і была на зямлі, зброю. Аж да шасцістрэльнага круціліся рулі, а не барабан, рэвальвера бельгійскай сістэмы «Марыет» вырабу 1837 года, і таму я быў несправядлівы.
«Рэвальверы, слухайце, а вы ўмееце з імі абыходзіцца?»
Пакасіўся на мяне. «Не сумнявайцеся».
«Ну тады нічога, а то бывае пальне, сам не думаючы».
«Затое вы многае думаеце і плачаце. Ох, курку забілі», — нечакана суха працадзіў Хілінскі.
«А я не плачу, затое я ведаю іншае. Курцы, можа, пакуль і трэба быць засмажаны, а вось наконт твайго абмежавання ў дзеяннях. Дык я вось ведаю, што абмяжоўваць не трэба, што чалавеку ні ў якім разе не трэба сядзець у турме, хай сабе і некалькі дзён».
«І таким?
А раз ужо сеў, гэта няшчасце і наш агульны пазор».
Ён чамусьці сказаў па-руску «пазор», а не «ганьба». Мабыць, так здалося мацней.
«Ну, добра, ужо досыць», — сказаў шчука. «Я, уласна, чакаў цябе вось чаму». Ён дастаў з блакнота малы квадратік паперы. «А вось, значыць, Глядзі, гэта табе адрас і тэлефон Ярослава Мірашэўскага. Былы юрыст, былы пракуратар, укладна. І самае галоўнае, не памятаю ўжо, ці ён пракуратар акруговы займаў у 1939 годзе на працэсе Крыштофа Высоцкага крэсла абвінаваўцы, ці ён тады саступіў гэтае месца свайму віцэ-пракуратару. Так што і без архіва павінен сёе-тое памятаць. Добра. Ну, калі паедзеш? Ну, заўтра ў мяне яшчэ тут сякія такія справы. Я ўспомніў аб прапанове Лыгановскага і цалкам для сябе нечакана вырашыў, што паеду з ім. Паслязаўтра, гэта напэўна. Ну, браце, тады табе шанцуе, ой, шанцуе. І мы паслязаўтра машынай дабіраемся. Дакінем цябе дакладна, а калі не затрымаешся надоўга і дужа папросіш, то дакінем амаль дальшан. Перад самым мястэчкам у нас паваротка.
А хто? Ды хто едзе?
Я. Клепча. Відаць, ён заўважыў грымасу на маім абліччы і таму дадаў. Ну і вось Адам, вось, збіраўся, здаецца, да цябе рыбу лавіць, а?
Рыбы многа.
Ну вось, сказаў Адам, дакінеце мяне дакладна, пакінеце Антона, а я наступнага дня прыеду. Так, паверце, будзе лепей. Нешта і мяне, старога каня, на пакоі з падвойным гарцам аўса, гэтыя ножычкі ды дамы з манахамі зацікавілі. А можа, свежым вокам нешта і заўважу, а? А можа, і так лепей, згадзіўся Шчука. Ты ж не пры справе, вось. Просто можа пагаварыць вечарам, з вудачкай пасядзець. Хай, лішніх размоў не будзе. Зварылі свежай кавы, але падумалі, што гэтым, напэўна, заробім сабе бяссонніцу, калі да гэтага не дадаць памалому каньяку. І сядзелі цяпер вакол нізенькага стала, як тры пенсіянеры, якія дастойнай работай заслужылі сабе дастойную пенсію. І зараз кайфуюць, але ўсё ніяк не могуць забыць дзела давно мінувшых дней і бітвы, дзе вместе рубіліся ані, хаця ніхто ўжо на новыя бітвы іх не кліча. Так, сказаў Хілінскі, гэта адчуванне цяперашняе нагадвае мне, як адзін нямецкі язык, лётчык, якога мы аднойчы умыкнулі, і на радасцях, што даў вычарпальныя паказанні, далі паўтары шклянкі ашмянскай самагонкі. «Дык што ён?» – спытаў Шчука. «А ён напіўся і на радасцях, што яго не расстраляюць, а цераз фронт перакідваць будуць». Зусім разлезся і думаў, што ён штукас. Ось, ну, Косміч, што? Што такое штукас? Юнкерс 87, машынальна адказаў я. Такі сабе пікіроўшчык-бамбардзіроўшчык з крыламі, як у чайкі. Ведаеш, пахваліў Шчука,
Просто не забыў, сказаў Адам. То немец гэты, расставіўшы рукі, вот так вот, о, вы ўсё. І ўсё хацеў падаць галавой на брук.
На які брук?
Ну, то гэта ж у саміх ашмянах і было. Мы яго перапрануты вялі. І п'яны быў ён нам замест лепшага аусвайса. Успомніў вясёлыя. Ну, гэта на такія штукі толькі ты і майстар быў, рызыкант паршывы.
А што ўсё ж з тым Крыштофам Высоцкім?
Псуеш ты нам адпачынак, сказаў Шчука. Спускайся з даху і не псуй гонту. Казалі ж табе, што забойства, што архіў згарэў ці часткова разрабаваны. Павесілі чалавека і ўсё табе.
Не шанцуй роду, сказаў я. Ну а уладак той?
Так сама незразумелая справа, сказаў Хілінскі. Тут архіва ўвогуле не магло быць, падполле, які там архіў. А уладак той то знікаў складна, то зноў з'яўляўся на чорным рынку. Жыхары кажуць, дзейнічаў. Ну, за гэта не дужа стралялі, сказаў Шчука, асабліва разам з патрыётамі, ды ў прахадным двары, ледзь не на вуліцы, на вачах у народу, ды яшчэ такога, лаяльнага. Ён жа тады яшчэ і ў пашпартным бюро служыў.
І чорны рынак? Здзівіўся я.
А ты б паспрабаваў на нямецкую платню без рынку пражыць?
Адкуль ведаеце?
Я жыў. Быў такі выпадак. Вось і гэты. І што яго трымала? Мог бы да брата на вёску, на гаспадарку, можа і сапраўды падполле, патаемная сувязь з партызанамі, адкрылі выпадкова перад самым акружэннем.
А што ж не помніць ніхто яго, сапраўднага аблічча? Хмыкнуў я.
А хто мае помніць? Хто? Можа, косці іхні даўно зямлю парыць. Сведкаў гэтых, якія дамаўляліся, ведалі аб ім. Хто? Ведала, скажам, два чалавекі, больш і немагчыма канспірацыя. І вось адзін. Бой, налёт, блакада і гатова. Не разведчык, а здраднік. Ці мала такіх сумленных, у якіх сведкі загінулі пасля вызвалення і ў нас пасядзела?
А, бывала, бывала, буркнуў Адам, што з-за нейкіх разлікаў і жывыя сведкі не пацвердзілі.
Як то?
Ну, хлопец, ты хіба на месяцы жыў, ці што? І сказаў пасля змрочнай паўзы.
Там таксама не толькі героі. Там розныя людзі былі. Была і выпадковая сволач, накіп.
Залілі такому сала за шкуру. Ці свае, ці немцы. Адчувае. Застанешся на месцы, каюк. А ў лесе, можа, і ўратуешся.
Давай! У партызанку.
Пусціў цыгарэтны дым, не зацягваючыся. І вось пасылаюць кагосьці на самае страшнае, на службу у немцаў, верай і праўдай. Ідзі, кажуць, даражэнькі, туды і сюды, у бургамістры, ва ўправу, перакладчыкам, трасцай, халерай. І вось уявім. Застаўся адзіным сведкам адзін вось такі, медузападобны. Адзіным сведкам, адзінай надзеяй таго, хто ў немцаў працаваў, у СБМ кіраваў і каго зараз за месца між нагамі і спінай бяруць.
«То што?» – амаль злосна спытаў я.
«А тое! Бывае, што і адхрысціцца гэтая адзіная надзея».
«Не чуў, не бачыў!» – Можа, забыў, але, здаецца, не ведаю. Адрачэцца. Каб тень не лёг, каб крый Божа кар'еры не сапсуць, каб вылезці наверх, як паганка. Баіцца, дрыжыць, а раптам не разбяруцца. Ды мяне, як саўдзельніка. А можа, той калабарацыяніст нешта пра яго ведаў? Думаеце, ён на карысць другога абылганага пасведчыць? А ўжо на карысць добрага імя мёртвага? Нашто? Гэта яму ён так паскуда лічыць жыць і жыць, лезці ў гору і лезці, а мёртваму што? Мёртваму ж не лягчэй, мёртвым усё роўна, ім не баліць. Магло быць і так, сказаў шчука, чаго не бывае. Зноў раздарожжа, і па якой урэшце дарогі ехаць, каб дабрацца да праўды.
Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца – артыст Алег Вінярскі.